podcast Rádia Vlna. Výlet na vlne s Didianou.
Ak má človek málo romantiky, mal by ísť z času na čas do Bojníc, obzrieť si romantický bojnický zámok. Aktuálne obklopený rozkvitnutými stromami, s námestím, ktoré lemujú kaviarne s terasami, z ktorých si môžete pohľad na zámok vychutnávať dlhé hodiny a potom ísť na reskú prechádzku so sprievodcom. A práve dnes mám pre vás takúto vychádzku, nech ste už kdekoľvek. V plnej rádiovej kráse vás pozývam na prehliadku Bojnického zámku. Je tu to práve poludnie, prajem dobré počúvanie.
Výlet na vlne s Didianou.
Človek by sa vraj veľmi nemal hrabať v minulosti, ale čo ak sa mi tá minulosť páči? Napríklad Bojnický zámok je nádherný. Tak nech sa páči, výletujeme dnes práve na zámku. Našim sprievodcom je Richard Perniš. Ríško, kde začíname?
Kedysi to boli ako keby administratívne priestory samotných bývalých majiteľov Bojnického toho času ešte hradu. A dnes práve tento priestor nazývame grófsky byt, takže tu reálne žil posledný šlachtický majiteľ ešte počas tej poslednej prestavby, ktorá bola na prelome 19. a 20. storočia. A zároveň vlastne tento priestor slúži aj na to, aby sme návštevníkov oboznámili s tými najpodstatnejšími Palfijovcami. On tu bolo totižto viacero majiteľov za celú tú dokázanú históriu 900 rokov, ale teda Palfijovci tu boli takmer 300 rokov až takmer do začiatku druhej svetovej vojny.
Tak to je skôr otázka, že kde tí Palfijovci vlastne neboli, lebo mám pocit, že na toľkých hradoch a zámkoch žili, ale toto bolo ich také to najväčšie sídlo, také najhonosnejšie.
Posledný šlachtický majiteľ sa ho snažil predstavať ako reprezentatívne sídlo samotných Palfijovcov, takže oni sa tu zdržiavali hlavne počas letných mesiacov a samozrejme za ten čas, čo tu boli, tak prebiehalo niekoľko tých historických etap samotných prestavov a samotného vývoja celej tejto časopriestorovej odisei. Totižto my sme ako keby v takej novšej časti Bojnického zámku. Ten stredný hrad, ktorý budeme vidieť neskôr, ten tu bol odjakživa, najskôr drevený, v 13. storočí murovaný. No a celý tento priestor sa zmenil práve od rokov 1889 až do roku 1910. A to je tá posledná neogotická alebo romantická rozprávková prestavba zámku.
Ten zámok vyzerá naozaj romanticky zvonka aj zvnútra. Ktorá je taká najneromantickejšia miestnosť? Pôjdeme aj tam?
Rozhodne. Budeme sa venovať kadejakým miestnostiam a zákutiam. Tak, ono to má takú svoju ako keby súslednosť času, že naozaj tu sa snažíme predstaviť ten rod a potom sa už postupne dopracujeme k tomu poslednému majiteľovi, ako teoreticky mohol bývať, lebo naozaj vy tieto miestnosti vidíte ako zariadenú expozíciu múzea, ktorú sme aj my trošku pre potreby všetkého možného prispôsobili. Takže naozaj toto je proste výstava toho najlepšieho, čo samozrejme v rámci nášho fondu máme.
Tuto sú všetci tí známi Palfijovci.
Tak. Takže máme tu tých úplne prvých z toho šlachtického rodu Palfijovcov, čiže Pavla a jeho milovanú manželku Františku.
Prepáčte, tá vpravo to je Františka?
Áno, to je Františka, to je teda žena, jeho manželka. Takže rozhodne odporúčam vyzumovať si práve túto jej podobu. Ale čo je také podstatné, tak ona bola praktizujúcou katolíčkou a zároveň tí návštevníci, ktorí sú z okolia, alebo teda aspoň trošku budete poznať mesto Prievidza, tak vedľa autobusovej a železničnej stanice je kláštor piaristov. A práve ten kláštor založila grófka
piaristov. Piaristov.
Tak,
sme a ten na kláštor, Slovensku, tak sa pýtam.
Jasné, a ten kláštor je koniec koncov znázornený práve aj v tej ľavej časti tohto portrétu. Takže takto to približne vyzerá aj dnes, keď sa potom pozriete do samotnej Prievidze a teda vychutnáte si atmosféru nášho okresného mesta. Tuto sú tí najstarší a samozrejme potom o dlhé roky neskôr tu už bol Jan Palfi, taký uhorský gubernátor a palatín. A práve tento Palfi získal hrad naspäť z postaleckých rúk Františka II. Rákociho. To bola jediná osobnosť, ktorá kedy za celú tú históriu 900 rokov dobila hrad a samozrejme on to potom trošku vysvetlil a hrad patril opätovne Palfijovcom. A práve tento Jan bol už prastarým otcom posledného toho šlachtického majiteľa a to je gróf Jan Palfi a jeho portrét potom návštevníci vždy vidia na tej stene medzi oknami vpravo. No a práve o tomto Palfi je potom aj naše najzákladnejšie rozprávanie v rámci prehliadku zámku a jaskyne a o jeho živote sa potom dozvedajú návštevníci bližšie zaujímavosti a fakty.
Ten pán, počas ktorého vlády hrad dobili, sa volá ako?
Jan Palfi. Jan Palfi. Čiže menovec.
Áno, ale toho podľa mňa poznáte, alebo ste len tú istú parochňu jednoducho stále striedali.
Napríklad.
Lebo je to niečo medzi Ludvíkom 14. a aké to mohlo byť obdobie? Je to približne také?
Začiatok 18. storočia.
Začiatok 18. storočia, takže toto už bolo asi neskôr.
Tak, tam sú tie podobizne rôznych šlachticov alebo majiteľov dosť podobní a tým pádom je niekedy naozaj dosť ťažké aj určiť, na koho obraz sa pozeráme, pokiaľ teda nemáme k dispozícii nejaký historický výskum.
Zostaňte na vlne, o chvíľu máme v menu Bojnického zámku napríklad poslednú večeru.
Počúvate Výlet na vlne s Didianou.
Mnohé obrazy sú strašidelné, pretože nech sa postavíte do hociakého rohu v miestnosti, máte pocit, že s vami nadväzujú očný kontakt. Takto bravúrne ich vedeli nakresliť slávni, ale už aj dávno zabudnutí majstri maliari. Sme na Bojníckom zámku a sprievodca Rišo nám povie, ako sa o tie nádherné aj na nás pozerajúce sa obrazy starajú.
My tu máme celé oddelenie odborných pracovníkov a tým pádom snažíme sa zachovať naozaj to dedičstvo tak, aby teda pretrvalo nielen našu éru, ale potom aby sa tu vedeli vracať aj návštevníci. Nachádzame sa v druhej miestnosti, my tu máme nás trošku tak logicky očíslované, aby to dalo taký zmysel, a teda v prípade aj môjho výkladu ja tu vlastne poukazujem na tie osobnosti, ktoré majú niečo spoločné s bojnicami, a tým pádom pán Rákoci ako ten jediný dobyvateľ, ktorý sa dostal až sem, je na stene medzi oknami vpravo, a samozrejme potom tu existujú ešte aj také ďalšie šlachtické rody, ktoré spomíname buď iba okrajovo, alebo keď to nejakého návštevníka reálne počas prehliadky napadne, a tým pádom tu máme zástupcu Juraja z rodu Turzovcov, ale taký najpodstatnejší aspoň pre mňa je portrét Emanuela Andrášiho, a práve tento Andráši bol manželom Gabriely a to bola práve sestra posledného šlachtického majiteľa, takže ak ste boli niekedy v Betliari, taký kaštiel pekný na Slovensku, tak toto je ten človek, ktorý sa postaral o to, aby to vyzeralo dnes trošku inak, ako to vyzeralo kedysi. A tým pádom tie rody sa trošku poprepájali a to sa potom dopracovalo až k tomu testamentu po smrti grofa Palfiho, a to už boli potom trošku iné záležitosti a problémy, ktoré naskytol samotný kultúrny priestor začiatku 20. storočia.
Tak Emanuel Andráši, to mi aj pani riaditeľka z Betliara hovorila, že je veľmi sympatický.
Potom samozrejme tu máme kachle, oni totiž to majú na zámku rôzne farby, či už zelené, modré, červené alebo hnedé, a samozrejme oni majú vždy nejaké motívy, a buď sú tam samotné zvieratá, rastliny, línie alebo také jemné ornamentiky. No a práve drvivá väčšina týchto kachlí pochádza hlavne z 18. a 19. storočia, takže forma vykurovania tohto priestoru už bola zabezpečená tak, ako to má byť. Niektoré sa vlastne prikladali, alebo teda to teplo dokázali produkovať vďaka otvoreniu do strany miestnosti, a keď panstvo nechcelo byť rušené, tak potom samozrejme to bolo riešené alternatívnym spôsobom, ako bude v našej zimnej záhrade.
Výborne. A myslíte, že teraz keby sme tam zakúrili, že to ešte bude?
Tak rozhodne v rámci BOZP a požiarnej ochrany by som to neodporúčal, hlavne v národnej kultúrnej pamiatke, takže je to všetko
tak
ukážka.
Teda. Tak nejdeme dnes kúriť, ideme ďalej do luxusných priestorov Bojnického zámku. Tak.
Momentálne sa nachádzame v priestore našej päťhrannej veže. No a celý tento priestor a jeho finálna podoba vznikla počas poslednej neogotickej prestavby. A dnes tu máme také klenoty zbierkového fondu, či už nás, ako Slovenského národného múzea, alebo zároveň zo zbierok grofa Palfiho. No a konkrétne tie tri tkané gotické tapisérie v tej vitríne v spodnej časti, tak to je definitívne ten najstarší zachovaný textil, ktorý je na území strednej Európy. Oni vznikli na prelome 14. a 15. storočia a tým pádom máme možnosť vidieť, že ako kedysi takéto tapisérie mohli vyzerať. Ale čo je podstatné, tak keď sa naši návštevníci rozhliadnú v rámci tejto miestnosti, tak ono úplne všetko to, čo tu vidia, má taký náboženský nádych alebo charakter, a súvisí to samozrejme s takým príklonom k samotnému vzostupu kresťanstva v tej samotnej dobe, keď Palfiovci žili, a tým pádom taký duchovný rozmer okrem našej zámockej kaponky môže nabrať návštevník už aj tu v našej päťhrannej veži. Ono samozrejme, keď sa zahľadíme na tieto jednotlivé súčasti tejto miestnosti, vždy sa máme možnosť dozvedieť, na čo sa pozeráme. Je tam jednak samozrejme názov, potom technika, ktorú sa samotný autor rozhodol použiť, a pokiaľ poznáme toho autora, tak samozrejme jeho meno je tam uvedené, prípadne nejaká približná podoba, kde to všetko mohlo vzniknúť, ako napríklad tu stredoeurópsky rezbar z poslednej tretiny 15. storočia v prípade našej poslednej večere.
Áno, ja som si prečítala, že posledná večera zlátanie, a to je zlátenie, pardon.
Áno, tak to je vlastne tá forma, ako to celé vzniklo, a tým pádom ako to môže pôsobiť na samotného návštevníka.
Platí, že výletujeme a ešte aj budeme v Bojníckom zámku.
Výlet na vlne s Didianou.
Ak výletujete na Bojníckom zámku a chcete sa niečo dozvedieť, musíte ísť blízko k lektorovi, teda sprievodcovi, aby ste sa dozvedeli ešte viac. Prečo? Povie Rišo.
Lebo tá podlaha má tiež takú vlastnú akustiku, a keď sa tu prechádza veľa ľudí, tak nikto nič reálne nepočuje. Takže
počkáte?
Ak náhodou, skúste to. A keď sa budeme prechádzať, tak naozaj
ten hluk
zabezpečí. Takže by som veľmi rád, keby sa takéto posolstvo dostalo medzi návštevníkov, že naozaj niekedy je dobre najskôr počúvať, a samozrejme ten rozchod, aby si návštevník mohol úplne v pohode všetko pozrieť, je tu poskytnutý z našej strany naozaj 100% garantovanie.
Ako dlho už prednášate na Bojníckom zámku?
Ja tu pracujem už takmer 3 roky, s tým teda, že ako lektor je to posledný rok a pol. Bolo treba si osvojiť isté základné informácie a potom vyskladať ten samotný výklad tak, aby bol pútavý a aby to nebolo iba nejaké memorovanie alebo nejaké beznadené odriekávanie samotného lektorského textu.
Ide vám to veľmi dobre, ale stále je to lepšie na týchto našich slovenských hradoch a zámkoch, lebo najhoršie je nezaujatý návštevník, nie?
Rozhodne, ale naozaj my sa snažíme, aby návštevník odchádzal od nás jednak spokojný a platí teda vstupné, lebo to je podmienkou na to, aby sa mohol k nám pozrieť, takže musí ten výklad byť proste na garantovanej úrovni a zároveň teda musí návštevník mať nielen minimálne nejaké historické minimum, ale všetko to, čo to proste reálne obnáša. Lebo každého zaujíma niečo iné, takže je to trochu náročné vybrať, čo zaujíma každého návštevníka, ale teda samozrejme, keď sú tu deti, tak ten výklad prebieha trošku inak a dokážeme ich zapájať do toho, aby si aj oni užili, že sú na nejakom zámku a zažili niečo navyše okrem počúvania toho, kto tu žil a ako sa žilo.
Dobre, tak teraz môžeme pokračovať v histórii a potom Áno. sa ešte opýtame na ďalšie zaujímavosti, napríklad ako úplne zaujať návštevníka, alebo čo s tými, ktorí vyrušujú, alebo že kde je tu mučiareň rovno.
Tak mučiareň sa na Bolníckom zámku nezachovala, ale keď sa dopracujeme von, tak rozhodne vám ukážem ten priestor, kde mohlo byť takéto zriadenie pre neposlušných ľudí, ale teda aby som nadviazal na tú históriu, tak toto sú moje dve obľúbené makety Bolníckeho zámku a hradu.
Zimná záhrada. My sme tu nakrúcali takú reláciu, že zóna D. A tu som sa prechádzala ako biela pani, čiže po zimnej záhrade, ale bolo to dosť dávno, takých 20 rokov dozadu.
Rozumiem. No biela a čierna pani plus pán Peter Poky, to sú najzásadnejšie legendy Bolníckeho zámku, s tým, že každá má svoj vlastný osud, zásadne tragický, lebo inak by to nemohlo byť, ale teda jednu aj druhú postretla úplne iná problematika v ich živote, čo sa týka partnerských vzťahov, takže
budeme sa tomu venovať. Prosto partnerské vzťahy, to je na hlavu, to je osudové, ale tu sú teda tie vaše v zimnej záhrade obľúbené makety.
Presne tak. Ono približná verzia tej, ktorú návštevník uvidí ako prvú pri vstupe do zimnej záhrady, tak my ju prezentujeme ako renesančnú podobu samotného Bolníckeho hradu. Keď sa pozrieme na to bližšie, tak ten stredný hrad, ktorý sa tak vypína, a to je presne aj to miesto, odkiaľ návštevník vidí naše veže, keď ide už po námestí alebo z diaľky, prípadne vlakom, autobusom a tak ďalej. Čiže tam ešte nie je to tretie poschodie. To vzniklo naozaj až počas poslednej prestavby a také poznávacie znamenie, že nemôže to byť ešte situácia počas života samotných Palfijovcov, je to, že tu nie je kaponka. A tú kaponku dala postaviť tá grófka Palfijova z prvej miestnosti Františka. Čiže ja to prezentujem, ako keby navodím tú atmosféru, takže my sme pred malou chvíľočkou boli v priestore 5-hrannej veže. To je teda miesto, ktoré už existovalo ako ten oporný múr samotného hradu a potom sa dopracujeme k tomu, že keď si domyslíme, že ten grófsky byt, v ktorom sa nachádzame a kde žil posledný šlachtický majiteľ, tak v skutočnosti v prenesenom význame rozdiel medzi prvou a druhou verziou je 22 rokov. Prestavba začala v roku 1889 s tým, že oni úplne ako prvú vec sa rozhodli prestavať práve ten objekt stredného hradu. To tretie poschodie bola taká pozorovateľná, že či náhodou niekto ako Rákoci opätovne nejde dobiť Bojnice, čiže vzniklo Áno. poschodie a ako prvú začali stavať východnú vežu.
Spoločne vraj trvalo 5 rokov, kým spravili všetko zvonku aj zvnútra. A koľko je na zámku miestností, si povieme o chvíľu. Naupratovali sa chudáci teda.
Výlet na vlne s Didianou.
Ako rekonštruovali Bojnický zámok v roku 1889 a ako vznikol požiar Bojnického zámku, aj o tom nám dnes na výlete na vlne z Bojnického zámku povie sprievodca Richard Perniš.
Spoločne teda trvalo 5 rokov, kým spravili všetko zvonku aj znútra, no a potom zvyšných 17 trvalo spraviť všetko ostatné, pretože na zámku je 182 miestnosti a tým pádom to zabralo trošku času, ako oni pôvodne plánovali. Ale už ten prerobený názvom samotný zámok z roku 1910 ešte stále nie je hotovo. A je to z toho dôvodu, že tu nastala istá poistná udalosť, požiar 9. mája v roku 1950. A ten požiar teda vznikol tak, že pracovníci skúšali vyčistiť komíny najskôr takými tyčami na čistenie, ale to proste nefungovalo. Tak sa potom rozhodli do tých komínov naliať horľavinu a jeden z nich nalial liter a keď to zapálil, tak to vlastne luxusne začal v momente prečisťovať. A tým pádom na kompletku zhorelo celé tretie poschodie toho stredného hradu, ale aj všetky veže. Ale keďže zámok bol poistený, tak oni peniaze na rekonštrukciu mali okamžite, jednak z tej poistky ale boli aj rôzne zbierky v okolí Bojnic na opravu Bojnického zámku a tým pádom za 16 mesiacov bolo všetko hotovo. Čiže ten zámok a jeho definitívna podoba, tak ako ho dnes vidia návštevníci, vznikla na jeseň v roku 1951.
Čo také najvzácnejšie zhorelo, že začím nám môže aj teraz púkať srdce?
Ten priestor bol ako keby takmer vyprataný, ale teda celková výška tejto škody bola stanovená na 16 miliónov vtedajších korún, čiže v podstate zhorel ten priestor a zhorili hlavne tie veže, ktoré boli takou nákladnou súčasťou tej neogotickej prestavby.
Takže Takže ako nečistiť komíny, tak práve takto horľavinou.
Takýmto kreatívnym spôsobom. Ale čo je podstatné, tak my sme tu v zimnej záhrade.
A Ríša, ako veľké máte skupiny?
45 návštevníkov. Tak je stanovený aj návštevný poriadok a je to vlastne presné číslo, aby sa tí návštevníci jednak zmestili do priestoru, ale zároveň aj aby každý videl, na čo poukazujeme a hlavne aby dobre počuli.
A najmenšie číslo?
Jeden návštevník. Odvážny.
Ale tento má drahšie alebo
nie?
Tento má lepšie, nie drahšie.
Tento má vlastne ako súkromnú prehliadku a to je vlastne aj tá najkrajšia Google recenzia, ktorú máme, že keď človek príde mimo sezóny, tak je dosť veľká pravdepodobnosť, že môže byť na prehliadke sám alebo zároveň teda s nejakým minimálnym počtom návštevníkov. Takže to sú tie súkromné prehliadky, ktoré v skutočnosti neexistujú. Je to iba taká zhoda náhod, že sa proste niečo podarí na tento štýl.
Áno, a kedy je teda sezóna?
U nás sa sezóna začína vždy s prievodom, ktorý je v Bojniciach. To je také podujatie, kedy buď my, alebo teda herci z rôznych regionálnych združení sa prechádzajú Bojnickým zámkom a tá bude tento rok na konci apríla. A čiže potom už fičíme na 100%. Áno. Čakajú nás strašidlá. My máme totiž také voľné pokračovanie Medzinárodného festivalu duchov a strašidiel a to je také naše prvé veľké podujatie. Potom bude rozprávkový zámok a potom už letná sezóna so všetkým, čo k tomu patrí.
Ale niekde som čítala, že voľakedy tieto podujatia sa volali Strašidelný zámok, ale teraz, že ste to premenovali.
Áno, teraz je to Spiritus Mortis. Je to totiž to taký ako keby nový koncept od nového režiséra a zároveň nového scenaristu. Takže teraz nás čaká príbeh lásky, skazy a samotnej pomsty, takže bude to trošku mať inú atmosféru, ale samozrejme to strašenie je garantované aj v rámci takejto prehliadky. A to je tiež potom vec, že veľa návštevníkov si zamieňa to, že je nejaký strašidelný zámok a bežný, čiže naozaj to je divadlo. Divadelné predstavenie v priestoroch Bojnického zámku, takže tam naozaj o tej histórii, ako v tomto prípade o Palfijovcoch, sa potom návštevník veľa toho nedozvie. Iba že by bola tá postava samotnou súčasťou tej divadelnej podoby na hry.
Ten festival koľko prebieha?
Štartujeme na konci apríla, ten posledný víkend, takže máme tam potom 4 dní, potom je pauza a potom ešte hráme ďalších 5 dní až do 8. mája. Čiže momentálne je naplánované toto podujatie na 9 dní, s tým, že hráme od rana do večera a dovnútra sa pôjde každých 12 minút, takže dokážeme ako keby odbaviť a obslúžiť v podstate veľký počet návštevníkov počas jednotlivých dní.
A vraj sa ešte nikto nezľakol tak, aby ho šľak trafil na Bojnickom zámku. Ale keby predsa, majú tu aj záchranárov. Čo sa stratilo na Bojnickom zámku a čo sa našlo v Kanade v antikvariáte práve z neho, aj o tom si povieme s Rišom o pár minút.
Počúvate Výlet na vlne s Didianou.
Koľko návštevníkov navštívilo Bojnický zámok počas podujatia Strašidelný zámok z rokom 1889 a s čím súviselo toto podujatie, aj to zisťujem od Ríša Perniša, nášho húževnatého sprievodcu Bojnickým zámkom.
Tedy sme mali návštevnosť 13 000 návštevníkov za 8-9 dní, ktoré sa hralo toto podujatie, čiže taká denná kapacita je naozaj približne nejakých 2000-2500 návštevníkov a štartujeme priebežne, ale to potom už iba odsýpa.
Dobre, a tento rok očakávate viac návštevníkov? Nemáte predpokladom ešte Vešteckú gulu, aj keď sme na zámku.
Takže to bola divná otázka. Takže tieto teleshoppingové záležitosti momentálne neprevádzkujeme vo verejnom záujme. Ale čo je podstatné, tak samozrejme očakávame návštevníkov, takisto už funguje online predaj. To je u nás novinka, lebo to boli taká tradícia návštevníkov, že museli čakať nehorazne dlho v nejakom rade, ktorý sa takmer vôbec nehýbal. Takže teraz to môže ísť všetko hladko. Takže pokiaľ niekto chce mať istotu, že sa na Strašidelný zámok Spiritus Mortis v tomto prípade dopracuje, tak naozaj stačí si iba vyklikať počet dospelých, počet detí a máte 100% garanciu, že v tom čase idete dovnútra a predstavenie sa pre vás začína.
No a aké praktické obdobie žijeme?
Ako stať v tej rade bol tiež neskutočný zážitok, ja to verím aj našim návštevníkom, ale potom vlastne to predstavenie bolo takou symbolickou bodkou a naozaj takou odmenou za to čakanie, ktoré vynaložili, aby zažili samotný Strašidelný zámok.
Tak keď mali v ruke nejaký langoš, tak to bolo ešte OK. Celkovo to muselo ubiehať. A stratilo sa vám niečo?
Mali sme tu jednu luxusnú krádež a k nej sa potom dopracujeme v zamockej kaplnke. Tam máme taký oltár, ktorý tu istý počet rokov nebol, takže nakoniec sa vrátil.
Požičaný v Čechách.
Tak, tak. Trošku si pocestoval v rámci regionálnej charakteristiky, ale vrátil sa naspäť a tým pádom je opätovne súčasťou zbierkového fondu Slovenského národného múzea. A toto je náš zachovaný herný stôl Tivoli s mäkkými na konci, pokiaľ si to potom bude chcieť návštevník napríklad dohľadať na internete. A teda to slovo Tivoli pochádza zo Škandinávie a je to priestor pre oddych alebo pre regeneráciu síl, s tým, že v minulosti sa tá hra hra hrala inak, s tým teda, že buď sa určil počet kôl alebo nejaký maximálny počet bodov, ale my to s našimi návštevníkmi hráme úplne jednoducho a síce, že ten, kto hodí vyššie číslo, tak ten vyhral. Reálne je tam 100 takých priehlbiniek, ktoré sú očíslované, teda od 1 do 100. Stovka je samozrejme v strede. No a počas valentínskej prehliadky, keď teda naši návštevníci môžu získať certifikát vernosti, tak jeden ročník boli nastavené pravidlá hry tak, že ja som teda hodil ako prvý číslo a pokiaľ návštevník hodil vyššie číslo odo mňa, tak získal srdiečko a tým pádom už certifikát vernosti bol jeho. Takže tento exponát dokážeme zapracovať do viacerých podôb.
Kam ideme ďalej, Richard?
Ideme teraz do našej obrazárne. Samozrejme, ja vždy začínam vysvetľovaním toho samotného názvu, lebo skôr či neskôr návštevník naozaj pochopí, že obrazy sú v každej jednej miestnosti, čiže reálne ten názov vyplýva zo života grofa Palfiho, kedy tu boli portréty jeho predkov, čiže niečo podobné, ako sme aj my spoločne začínali. No a dnes je dominantou najväčší obraz, ktorý je nad samotným kozubom. Ten vznikol v 18. storočí, namaľoval ho Hermann Kalbach a jeho názov je Na dušičky. No a práve ja túto miestnosť využívam takú interaktívnu formu s návštevníkom, pretože ja im porozprávam jednak príbeh, ktorý my vidíme na tomto obraze, ale samozrejme každý jeden obraz alebo portrét na návštevníka môže pôsobiť úplne inak, vyvolať v ňom úplne inú emóciu alebo nejaký iný zážitok a práve potom toto je aj to miesto, kde vieme polemizovať o interpretácii práve výtvarného diela. Ale čo je podstatné, tak momentálne je mojou najobľúbenejšou súčasťou tejto miestnosti stratený portrét grofa Palfiho. Tento našiel môj kolega v antikvariate v Kanade a do Bojnice vrátil minulý rok v júni po veľmi dlhej dobe.
A keďže chalanisko mal naštudovanú maľbu a Bojnický zámok, hneď vedel, že na obraze je grof Palfi. O chvíľu aj o tom, že aké okná si pán grof pre zmenu priniesol z Paríža.
Výlet na vlne s Didianou.
Voľa kedysi na miesto fotenia maľovali obrazy. Aj na Bojnickom zámku máme grófa Palfiho ako mladíka a potom ako staršieho občana na obraze. Sprievodca Rišo dáva tipovať návštevníkom aj aký je časový rozdiel medzi týmito obrazmi.
Skús si samozrejme tipnúť aj ty, aby to bolo spravodlivé.
Tipujem si 20 rokov.
Tak, je to trošku viac a správna odpoveď je 29. Takže takto vyzeral gróf Palfi, keď sa začal venovať takému spoločenskému životu po doštudovaní vysokoškolského štúdia a začal potom riešiť aj rodinnú situáciu samotných Palfiovcov. No a tie typy sú naozaj rôzne, lebo tá brada môže byť takým pozoruhodným atribútom, prečo by to nemohlo výjsť, takže dokážeme tu polemizovať a tým pádom tú súslednosť času dať do poriadku tak, aby to bolo všetko OK.
A kto vie, či už vtedy existovali farby na vlasy? No niečím sa farbili.
To netuším. No a potom je tu ďalšia pozoruhodná vec, a to sú naše vitráže alebo vitrážové fragmenty. Oni celkom dobre vyzerajú, keď je tu denná prehliadka a dostatok svetla a tým pádom práve tieto vitráže získal gróf Palfi počas svojej cesty v Paríži a presne do týchto rozmerov ich potom prispôsobila firma Gebruder Colli a v dnešnom ponímaní to je taký ako keby realizátor celej neogotickej prestavby, že všetko to, čo bolo treba prestavať, prebudovať alebo úplne na novo spraviť, tak to robila táto spoločnosť v Viedne. A samozrejme už potom také menšie pomocné práce, tak to mali remeselníci z Prievidze, Bojníc, Topolčian alebo nejakého blízkeho okolia. Samozrejme na starosti, lebo to bola naozaj stavba, prestavba, ktorá teda trvala 22 rokov, takže tej práce sa tam našlo pomerne dosť.
Prosím ťa, čo znamená to anno, ktoré vydávame na mnohých veciach, napríklad teraz aj na tých vitrážach na Bojnickom zámku?
Ja sa ospravedlňujem, ale odpoveď na túto otázku nepoznám.
Ale máme Google, však nemusíme všetko vedieť. Anno znamená v roku.
V roku, tak.
Áno, čiže v roku pána 1575. Ale teraz neviem čo, lebo tam je aj ďalší rok, 1548.
Takže sa na tie roky tam vlastne spájajú. Mm-hmm. Tomto je čaro Bojnického zámku, že nech človek príde hocikoľkokrát na prehliadku alebo opakovane, tak vždy objaví niečo a to sa netýka iba návštevníkov, ale aj nás ako lektorov alebo dozorov v expozícii. Lebo naozaj tých obrazov a tých súčastí je tu hneď niekoľko a preto je dosť ťažké pokryť nejakou 90-minútovou prehliadkou úplne všetky detaily.
Na to vám poviem len anno.
Áno, no. Dva
na
N, takže je to
tam prídem a bude tam nie, no.
Ježe, to zmení.
Je to možné. Je to čarovný, strašidelný zámok. A ideme do ďalšej miestnosti, ktorá je taktiež tak krásne historicky zachovaná, až človeka oči štípu.
Originálne teda jedáleň grófa Palfiho. Ono má také atypické trošku riešenie, ale zároveň celá táto miestnosť takou myšlienkou expozície Bojnického zámku a máme tu hneď niekoľko hodín. A moje také dvoje najobľúbenejšie sú tie najväčšie a najmenšie. Tie najväčšie sa nachádzajú v rohu miestnosti a teda sú dôležité pre nás, že dokázali ukazovať nielen sekundy, minúty a hodiny, ale zároveň aj to, aký je deň v týždni, mesiac v roku, aktuálne znamenie zverokruhu, ale aj fázy samotného mesiaca na oblohe. No a keďže oni vznikli veľmi dávno, tak to boli multifunkčné hodiny samotnej doby a tým pádom aj dôvod, prečo sa stali našim zbierkovým predmetom.
Ale vlastne inteligentné hodiny.
Multifunkčné. Smart. Áno, ako sú tu tie najväčšie, tak sú to potom aj najmenšie hodiny v rámci našej expozície. Oni majú opätovne taký náboženský nádych, alebo teda charakter, že je to Madonna s Ježiškom v náruči a práve tá Madonna vo svojej ruke drží žezlo. A to žezlo ukazuje hore na jej korunu a tam sú potom čísla od 1 do 12. Čiže formou rotovania orientačne vedeli obyvatelia minulých dôb, koľko je približne hodín. Takže naozaj táto miestnosť je skôr expozícia múzea, ale je tu jeden celkom pozoruhodný obraz a to je kláňanie sa troch kráľov od Abrahama Janssensa zo 17. storočia a je to taká pripomienka opätovne toho náboženského presvedčenia Palfijovcov, lebo oni boli naozaj veriaci úplne všetci.
A čomu ešte Palfijovci verili, to si povieme budúci týždeň, kedy prehliadkou šumného bojnického zámku pokračujeme. Prajem vám deň ako z obrázku a výletujte nielen na vlne.
Počúvajte Výlet na vlne s Didianou v sobotu po 12.